นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งนะครับไม่คอตกหลังโก่งนะสังเกตร่างกายก่อนสุขภาพต้องไม่เสียเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ได้มือจะไว้บนหน้าตักก็ได้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกสบายๆให้ร่างกายมันทำงานของมันคราวนี้ก็ลองสังเกตใจเราใจเรามีการปรุงแต่งมีความคิดมีความฟุ้งซ่านมีการเพ่งบังคับไว้ไหมให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนเด็กก็รู้ทันสบายๆรู้สึกตัวไปสบายๆรู้กายด้วยรู้ใจด้วยเมื่อรู้แล้วก็ปรับฐานนิดนึงปรับให้จิตเป็นผู้รู้แล้วกลับมาที่กายนะฮะมาที่กายก่อนคราวนี้เวลาใจปรุงก็รู้ความคิดเกิดขึ้นก็รู้ให้รู้ทันสบายๆคราวนี้เราก็จะมานั่งฟังธรรมกันนะฮะมาใช้เวลาของเรานั่งฟังธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะไปด้วยขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยเราก็มีสติอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็ตั้งมั่นด้วยการมีสมาธิต่อเมื่อตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามไปขณะที่ฟังธรรมเนี่ยเราได้ทำจากอาจารย์นะครับธรรมเนี่ยให้มันวิ่งไปที่หูท่านนะครับให้หูเนี่ยรับรู้ธรรมแล้ววิญญาณที่หูเป็นตัวรับรู้การกระทบของเสียงและให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้แยกรูปแยกนามให้เสียงมาที่หูแล้วก็ส่งมาทางจิตจิตเป็นผู้รู้ว่ามีอะไรกระทบแล้วก็จะมีการปรุงแต่งจิตก็จะตั้งมั่นที่ฐานแต่ถ้ามีเราเป็นผู้ฟังจิตก็จะวิ่งออกจากฐานผ่านหูไปหาเสียงเพราะตัณหาและอุปาทานพาออกไปความอยากก็เลยกระแทกจิตให้ออกมาฟังเพื่อต้องการที่จะเข้าใจอันนั้นก็เป็นเราเป็นผู้ฟังเมื่อเราเป็นผู้ฟังแล้วขันห้าก็ทำงานสัญญามันก็จำสังขารมันก็ปรุงถ้าอาจารย์พูดก็จำไว้พอจำปุ๊บเกิดชอบก็อยากฟังพอจำปุ๊บเสร็จแล้วสังขารก็คิดไปด้วยเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดยินดียินร้ายเกิดปิติเกิดสุขไปด้วยก็ไหลออกไปเป็นเราผู้ฟังแล้วเราก็ปรุงแต่งกับธรรมะธรรมะก็ไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะการที่ให้วัตถุวิ่งมากระทบแล้วเข้ามาที่จิตการที่จิตวิ่งออกจากฐานไปรับรู้การกระทบมันจะไม่เหมือนกันนะธรรมะอันเดียวกันเนื้ออันเดียวกัน แต่คุณภาพของจิตไม่เหมือนกันถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานให้เสียงมากระทบหูแล้วก็ส่งมาที่จิตเมื่อจิตจำจิตฟังจิตเข้าใจเนี่ยจิตจะส่งธรรมะเข้าสู่ภวังคจิตเมื่อเข้าสู่ภวังคจิตแล้วเนี่ยมันก็จะสะสมเก็บไปเลยต่อไปมันก็อาจจะนำพาเราพ้นทุกข์ได้เมื่อไหร่ที่วิกฤตเกิดขึ้นมันก็จะเด้งขึ้นมาได้แต่ถ้าจิตออกจากฐานไปมันไปส่งที่สัญญาระหว่างภวังคจิตกับสัญญาแตกต่างกันถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานธรรมะก็จะส่งลงภวังคจิตแต่ถ้าจิตแหลไปสัญญาจำสัญญาเป็นของขันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยพอฟังแล้วก็ลืมพอตายได้ปุ๊บสัญญามนุษย์ก็คืนให้กับมนุษย์ก็ไปเอาฟอร์มขันห้าขึ้นมาใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะถ้าตั้งมั่นแล้วถึงฐานพาข้ามภพข้ามชาติไปต่อเนื่องได้แต่ถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันก็จบอยู่แค่นี้พอตายก็คืนให้กับมนุษย์ไปนั้นเราจะต้องฉลาดในการรู้เรื่องของจิตเรื่องของการทำงานของจิตเรื่องของขันห้าเรื่องของการทำงานของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตเราก็จะได้ภาวนาง่ายขึ้นนะครับนั้นทำความรู้สึกตัวไปอย่าบังคับให้จิตอยู่ที่ฐานให้จิตรู้สบายสบายที่ฐานมันจะมีความคิดก็ได้มันจะมีความฟุ้งซ่านบ้างก็ได้ให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานแต่ถ้ามีความคิดมีการกระทบจิตรู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามแล้วก็สามารถอยู่นิโสได้ก็ถือว่าสุดยอดเป็นการเดินปัญญาไปด้วยคาริกาฟังธรรมอันประกอบด้วยปัญญานะฮะฟังธรรมอันประกอบด้วยปัญญาถ้าฟังธรรมประกอบด้วยสติก็คือรู้ทันใจที่ไหลไปหลงไปฟุ้งไปฟังไปด้วยรู้ทันใจไปด้วยได้สติไปด้วยถ้าฟังธรรมด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็ฟังธรรมไปก็ตั้งมั่นไปจิตอยู่ที่ฐานให้อายตนะต่างคนต่างทำงานจิตก็ลึกรู้อยู่ที่ฐานเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัท เรานั่งอยู่ที่โต๊ะของเราแล้วก็มองเห็นไอ้ลูกน้องของเราทั้ง6คนนะฮะประตูทั้ง6เนี่ยมีทางที่ลูกค้าจะไหลเข้ามาข้าศึกจะไหลเข้ามาเนี่ยมีทั้ง6ประตูซูเปอร์วิเซอร์หรือเจ้าของนี่ก็นั่งอยู่ที่นั่งของตัวเองเพื่อคอยสังเกตการว่าแต่ละแผนกนั้นทำงานกันยังไงบ้างไอ้6แผนกเนี่ยถ้าเราเดินไปที่แผนกหนึ่งอีก5แผนกอาจจะมีจลาจลเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงกลางปุ๊บเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนทำงานยังไงใครทำดีใครทำไม่ดีใครอบใครหลบใครอู้ข้าศึกมาตรงไหนเราก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยมันจะต้องขยันด้วยนะถ้ามันลำเอียงมันก็จะเป็นรักฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้ามันหลงโลกมันก็จะไหลออกไปข้างนอกมันไม่กลับมาทำงานหรือว่าถ้าเจ้าของบริษัทเนี่ยมันรักสุขมันก็หันไปหลับนอนอยู่ที่อารมณ์สมาธิหันหลังให้กับบริษัทไปอยู่ในอารมณ์ฌานเข้าไปข้างในบริษัทก็ไม่สามารถเจริญขึ้นได้ในเรื่องของการพ้นทุกข์ให้เราฝึกให้เคยชินในการระลึกลมปัจจุบันทั้งหลายทั้งมวลที่เราจะทำได้แบบนี้เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนว่าฝึกอะไรฝึกอย่างไรฝึกแบบไหนฝึกเพื่ออะไรฝึกเวลาไหนแล้วตอนฝึกนั้นได้ผลประโยชน์อะไรบ้างเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรนะครับชาวพุทธที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าสู่นิโรธคือนิพพานเท่านั้นนะครับเพราะหนทางในการเจอศาสนาพุทธถ้าพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับหรือหลังจากถูกทำนายแล้ว4อสงไขยเกษตรแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนองค์เลยกว่าที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ถูกทำนายด้วยพระพุทธเจ้าทีพังกรแล้วก็ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์นั่งลำดับที่25ในพุทธวงศ์นี้แล้วก็เข้าถึงสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำพาองค์มรรคอีกทั้ง7ตัวให้เกิดขึ้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิถึงรู้ว่าความคิดที่ถูกต้องการดำริที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงคิดโดยปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนคิดจะเข้าสู่เนกขัมมะเพื่อคิดจะต้องหลุดจากการพ้นทุกข์ความคิดต้องเป็นยังไงความคิดที่ไม่ไหลไปที่กามวัตถุกามทั้ง5ความคิดที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงความคิดที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปจมกับอารมณ์นั่นแหละคือสัมมาทิฏฐินะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องก็จะทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดีด้วยเพราะตัวจิตเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะควบคุมจิตเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำให้ผิดศีลได้สัมมาวาจาวจีกรรมไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะเรารู้ทันใจเสร็จแล้วศีลก็ไม่พลองถ้ารู้ทันใจปุ๊บเราทันใจก็คือรู้สัมมาสังกัปปะนะดำริชอบการจะทำผิดศีลข้อ1การฆ่าข้อที่2การขโมยการลักทรัพย์ข้อที่3การประพฤติผิดในกามก็ไม่มีเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิการคิดที่จะทำอาชีพที่ผิดก็ไม่มีเกิดขึ้นอาชีพที่ผิดก็คืออาชีพที่ผิดเรื่องสัมมาวาจาเป็นอาชีพที่ผิดเรื่องสัมมากัมมันตะเป็นอาชีพที่ต้องพูดปดพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นอาชีพที่ต้องผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นอาชีพที่ต้องเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ขายยาพิษแล้วก็ค้าของมึนเมาถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไม่ทำสิ่งนี้แล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกจิตให้เข้มแข็งเรียกว่าจิตสิกขาสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เรารู้ว่าสมาธิแบบไหนถูกต้องสมาธิแบบไหนผิดแล้วการฝึกจิตน่ะจิตสิกขาน่ะฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะบอกเลยสมาธิที่จะฝึกให้ถูกต้องต้องเริ่มจากสัมมาวายามะคือความเพียรก่อนความเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นเพียรเพิ่มกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีก็พยายามฝึกให้มีเกิดขึ้นสติดีแล้วก็กุศลที่มีแล้วก็พัฒนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์เมื่อสติดีแล้วก็พัฒนาให้เป็นสติที่มีความตั้งมั่นแล้วก็ให้เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสมาธิดีแล้วก็พัฒนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์เป็นวิปัสสนาคือเป็นญาณปัญญานี่เองเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นงานของสัมมาทิฏฐิ ที่ทำให้มรรคแต่ละตัวนี่ถูกต้องขนาดไหนชัดเจนไหมตรงทางไหมเพราะฉะนั้นมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะไม่กระโดดไปที่เอาความสงบไปเอาที่ความนิ่งแต่เราจะเอาการฝึกจิตให้มีมาตรฐานขึ้นมาก่อนสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ฟุ้งซ่านก็ได้สังเกตจิตในปัจจุบันนี้หลงไปฟุ้งไปบังคับไปเพ่งไว้ถ้าจิตไม่อยู่ในทางสายกลางก็เอาใหม่ให้รู้ทันจิตที่ไม่เข้าสู่ทางสายกลางมันจิตที่ไม่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่สุดโต่งไปทางการหลงทางกามสุขาหรือการนิโยคการเพ่งหรือบังคับหรือควบคุมหรือทรมานร่างกายเอาไว้เมื่อไหร่ที่จิตไหลไปในสองทางนี้ให้รู้ทันแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานนั่นคือกลับมาอยู่ทางสายกลางหนึ่งขณะจิตละคราวนี้ก็ฝึกบ่อยๆบ่อยๆความเพียรที่ฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้สติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตก็จำอารมณ์ได้ทีระสัญญาก็จะจำอารมณ์จะจำอารมณ์ได้ก็ต้องเพียรพาเขารู้อารมณ์บ่อยๆต่อไปสติจำได้มันก็เลยเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อสติเกิดอัตโนมัติเนี่ยต่อไปอารมณ์ใดกระทบจิตจำอารมณ์ได้มันเลยไม่ไหลละมันรู้ทันอยู่ที่ฐานเมื่อรู้ทันที่ฐานเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคุณภาพของสติที่ฝึกมาดีแล้วมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4คราวนี้จิตก็เลยมาตั้งอาศัยที่สติปัฏฐาน4เป็นที่อยู่เพื่อรองรับในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดหรือกระทบเกิดขึ้นแล้วเกิดยินดียินร้ายตัณหาเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วจิตก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นตรงที่แยกเนี่ยเพราะจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์แต่ถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์มีเขามีเราตัวนั้นไม่แยกยังมีเราเป็นคนกระทำอยู่แต่ถ้าจิตคุณภาพดีอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยรูปนามเลยกระจายกันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเลยแยกออกจากกันขันห้าเลยแยกต่างคนต่างทำงานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปจิตเนี่ยแยกรูปแยกนามต่อไปมีผลกระเทือนอีกไหมคือจะเห็นการทำงานของวิถีจิตว่ากระทบแล้วกระเทือนพอปวดขาแล้วหงุดหงิดได้ยินเสียงแล้วมีความสุขพอเวลาเห็นเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเกิดขึ้นว่าได้ยินเสียงทำให้เกิดโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นเวลาปวดขาทำให้เกิดหงุดหงิดแล้วเกิดทุกข์ใจแล้วทำให้เกิดไม่ชอบไม่อยากจะเห็นเป็นช็อตช็อตช็อตเลยเพราะฉะนั้นจิตจะเห็นกลไกการทำงานของรูปและนามสืบเนื่องกันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามตาเห็นรูปความโกรธเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมตาเห็นก่อนแล้วก็ทำให้ความโกรธเลื้อยเห็นการเกิดขึ้นของความเกิดอันนี้เราจะขึ้นวิปัสสนาเวลาปวดขาเกิดขึ้นเห็นทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงสวดมนต์เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาอันนี้คือเข้าสู่วิปัสสนาญาณที่2ละถ้าสมาธิตั้งมั่นจะเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคนไหนเนี่ยถ้าตั้งมั่นแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นน่ะก็คือสัมมาทิฏฐิตัวนึงที่ทำให้เรามาดูตรงนี้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไม่มาตรงนี้เราก็จะไหลไปจมกับอารมณ์เป็นเราเป็นเขาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวสำคัญที่จะหมุนวงล้อของพระธรรมจักรให้เกิดขึ้นให้บุคคลคนนั้นปฏิบัติให้ถูกทางก่อนที่จะมีสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวสัมมาทิฏฐิมีพื้นฐานอยู่10อย่างที่เราทุกคนต้องเช็คว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมสัมมาทิฏฐิอันแรกก็คือเข้าใจว่าการทำทานมีผลการทำทานการบำรุงนะฮะการช่วยเหลือเรื่องทานต่างๆทานก็คือบุญกิริยา10อย่างนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปนะฮะการให้ทานมีผลการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีผลนะครับช่วยเหลือเกื้อกันหรือกันการที่บูชาบุคคลที่ควรบูชามีผลเราไปบูชาคนนั้นบูชาท่านนี้เทพองค์นั้นองค์นี้แต่ไม่ได้บูชาผู้ที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่ให้ปัญญากับเราผู้ที่พาเราออกจากสังสารวัฏก็คือพระพุทธเจ้าการทำความดีความชั่วให้ผลได้เหมือนกันอันนี้คือข้อที่4ถ้าการทำดีได้รับผลของความดีทำความชั่วได้รับผลของความชั่วเพราะฉะนั้นกรรมชั่วและกรรมดีให้ผลไม่เหมือนกันนะครับอันที่5ก็คืออดีตมีอดีตชาติมีถ้าเราไม่เชื่อว่าอดีตมีจริงก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอนาคตมีบางคนไม่เชื่อว่ามีอนาคต ที่ว่าตายแล้วสูญก็มิจฉาทิฏฐิพ่อมีนะฮะพ่อมีคุณแม่มีคุณบางคนไม่เชื่อนับถือพ่อแม่นะครับแล้วอันที่9ก็คือสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะมีจริงนะฮะบางคนไม่เชื่อเรื่องภพภูมิไม่เชื่อเรื่อง31ภพภูมิไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องโอปปาติกะผุดไปขึ้นมีจริงแล้วอันที่10ก็คือคนที่ตรัสรู้ปฏิบัตินะฮะมนุษย์ที่มนุษย์ที่ปฏิบัติแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์มีจริงถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งนี้สัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นวัดก่อนที่ว่าเราเชื่อไหมเราอาจจะไม่เห็นแต่เราปฏิบัติไปปฏิบัติมามันก็ผุดมาในจิตเราเราจะเชื่อด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติว่า10อย่างนี้มีจริงถ้าเราเชื่อในสัมมาทิฏฐิ10ประการเนี้ยเราก็สามารถลงมือปฏิบัติได้แล้วคนนี้สัมมาทิฏฐิที่สูงไปกว่านั้นอีกก็คือสัมมาทิฏฐิที่ทำความเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยมันมีการดับไปได้ด้วยไม่ใช่ทุกข์แล้วก็เหตุของมันอย่างเดียวมันมีการดับด้วยแล้วนอกจากนั้นสัมมาทิฏฐิก็มีความยิ่งใหญ่อลังการก็คือว่าสามารถรู้ว่าหนทางของการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นะฮะให้นิพพานเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่อุบัติมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังแต่ถ้าพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คืออะไรคือกายและก็ใจเรานี่เองทุกขสัตว์ก็คือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนัลลภติตัมปิทุกขังที่สุดแล้วต้องแก่เจ็บแล้วตายทุกข์ก็คืออะไรคือการโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกข์ก็คือการต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วที่สุดเราทุกคนต้องตายหนีการตายไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามาสรุปตบท้ายทีหลังอีกทีนึงว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาพระพุทธเจ้าก็มาสรุปอีกทางว่าอาการที่พูดมาทั้งหมด11อาการคืออาการของขันธ์5นี่เองเพราะฉะนั้นแก่เจ็บป่วยตายผิดหวังพลัดพรากไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าใครก็แล้วแต่แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ต้องเจอสิ่งนี้พระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายผิดหวังแล้วพลัดพรากไม่มีใครเลยที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไม่ผิดหวังที่สุดแล้วจะรวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนหล่อสาวขนาดไหนต้องเดินสู่ความเสื่อมแล้วทุกคนก็ต้องตายนี่แหละคือทุกข์อริยสัจนะทุกขสัจคือสิ่งนี้เมื่อเห็นทุกขสัจคือสิ่งนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงมองต่อว่าไอ้ทุกขสัจเนี่ยมันมีโศกเศร้าร่ำไรลำพันเนี่ยมันก็มีทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือลักษณะของขันธ์5ลักษณะของทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามองเห็นทุกข์ถ้าเรามองเห็นทุกข์เราจะมองเห็นเลยว่าลักษณะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของขันธ์5มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แม้กระทั่งความสุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขลักษณะความสุขก็มีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความผิดหวังความเสียใจก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขันธ์5แม้กระทั่งร่างกายของเราตั้งแต่เด็กก็อีกรูปร่างหนึ่งหนุ่มสาวก็อีกรูปร่างหนึ่งกลางคนก็อีกรูปร่างหนึ่งชราทุกอย่างก็เสื่อมอีกรูปร่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ถึงที่สุดก็คือมรณะคือต้องตายทุกคนหนีการตายไม่พ้นเมื่อคุณตายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณมีคุณสะสมก็ตกไปของคนอื่นจะหาเงินได้ร้อยล้านจะโด่งดังขนาดไหนพอใกล้ตายคุณจะเห็นเลยว่าแค่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่จะนำไปได้คือคุณภาพของจิตที่เราสะสมถ้าตายแล้วเนี่ยไม่มีคุณภาพจิตที่พร้อมเราก็จะต้องถูกจิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายพอคิดอะไรแล้วเราก็จมกับความคิดมันก็สะสมในภวังคจิต แต่พอจะตายขึ้นมาไม่เคยฝึกจิตไม่เคยรู้ทันทำแต่บุญทำแต่ทานไม่เคยทำวิปัสสนาไม่เคยฝึกดูใจตัวเองเลยไม่เคยฝึกโยนิโสเลยพอจะตายขึ้นมาความคิดผุดมาในจิตดวงสุดท้ายพอไปจับปั๊บทันทีจิตดวงสุดท้ายพาผุดมีขึ้นพาไปเกิดใน31ภพภูมิเงินที่คุณหามาตลอดชีวิตบ้านที่คุณดูแลมาตลอดชีวิตร่างกายลูกหลานที่คุณรักสารพัดที่สุดแล้วเขาก็อยู่อีกภพหนึ่งคุณก็ไปอยู่อีกภพหนึ่งบางทีคุณจะอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ใกล้ๆเขาก็ได้แต่ความสื่อสารก็สื่อสารไม่ได้เพราะเขาไม่รู้แล้วเราต่างคนต่างอยู่คนละภพแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขวนขวายมามากมายไม่ช่วยเราได้เลยในจิตจงสุดท้ายสุดแล้วเราต้องไปแก่เจ็บแล้วตายอีกนี่คือทุกขสัตว์สัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวเข้าใจว่าทุกขสัตว์ก็คือกายและใจเรานี่เองเมื่อกายและใจนี้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็หลงเข้าไปยึดขันธ์5ก็คิดว่าขันธ์5เนี่ยเป็นตัวดีคิดว่าขันธ์5เนี่ยมันเที่ยงคิดว่าขันธ์5ได้นำสุขมาให้คิดว่าขันธ์5เป็นตัวตนบังคับได้สั่งได้เพราะความไม่รู้หลงไปยึดเอาพอหลงไปยึดขันธ์5ปุ๊บนั่นคือเห็นทุกข์แล้วไปจับอยู่ที่ทุกข์แล้วแทนที่จะเห็นมันกลับไปหลงอยู่กับมันที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไปเห็นว่าเหตุที่ทำให้ขันธ์5เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นก็คือตัวสมุทัยสัมมาทิฏฐิก็ทำให้เข้าใจว่าตัวสมุทัยคือเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดในชาตินี้เหตุที่เราโศกเศร้าเสียใจร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเหตุที่ทำให้เราต้องโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะเหตุที่ทำให้เราวนเวียนในสังสารวัฏก็คือตัวตัณหานี่เองตัณหามี3อย่างก็คือกามตัณหาเวลากระทบแล้วหลงเข้าไปที่วัตถุกามที่ปัญจทวารก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปัญจทวารทั้ง5ก็รับรู้อารมณ์พอรับรู้อารมณ์แล้วสภาวะทั้งหลายมันสวยงามก็ไหลออกไปเพลิดเพลินเราสามารถดูหนังดูละครได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงปฏิบัติ15นาทีนี้ใจจะขาดเพราะอะไรเพราะกามตัณหาเราแรงบางทีดูหนังดูซีรีส์ดูเกาหลีม้วนละ3ชั่วโมง3ม้วน5ม้วนดูได้เวลาไปดูคอนเสิร์ต4ชั่วโมงเรานั่งได้เต้นได้สนุกสนานได้เวลานั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงใจจะขาดเพราะอะไรเพราะกามตัณหามันมีทำให้เราเพลิดเพลินเสร็จแล้ววิภวตัณหาก็คือเวลากระทบแล้วทำให้ใจมันมีความสุขความพอใจความยินดีเลยถ้าวิภวตัณหากระทบแล้วมันไม่พอใจไม่ยินดีนะฮะก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะเห็นแล้วไม่อยากได้นี่เขาเรียกว่าวิภวตัณหาเวลากระทบแล้ววัตถุกามเกิดความยินดีความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าภวตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเหตุของการเกิดของทุกข์มี3อย่างก็คือกามตัณหาคือเพลินหลงไปกับมันพอกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีก็คือตัณหากระทบแล้วดีอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างที่กระทบนั้นก็เรียกว่าภวะตัณหาเพราะฉะนั้นหลงไปกับมันก็ตัณหาไม่อยากได้ก็ตัณหาหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นก็ตัณหาตัณหาจะดักรอทุกครั้งเวลาที่ขันธ์5ทำงานตรงที่ขันธ์5ทำงานก็คือทุกขสัตว์นั่นเองเวลาขันธ์5กระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บจะเกิดยินดียินร้ายแล้วก็จะแสวงหาด้วยตัณหาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการกระทบเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดตามถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบแล้วก็ไม่เห็นการกระเทือนของอารมณ์เกิดขึ้นต่อไปตัณหาก็เสียบเข้ามาควบคุมจิตเราพาไปทำกรรมเมื่อมีกิเลสพาไปทำกรรมเราก็ต้องสะสมผลของกรรมไว้ในภวังคจิตไม่รู้กี่ชาติที่เราโลภโกรธหลงสะสมสะสมแล้วสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อรอวันส่งผลกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ที่เคยทำเอาไว้ก็สะสมในภวังคจิตเพื่อรอวังส่งผลแล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วจะส่งผลได้เมื่อไรก็ในปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันเราคิดชั่วก็จะทำให้ผลของความชั่วที่เราคิดหรือว่าคิดชั่วแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ไปเร่งให้ผลของกรรมชั่วนั้นมาส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราหรือว่าถ้าปัจจุบันคิดดีทำดีผลของความดีก็จะไปดึงเอาความดีมารับผลขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ทำทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่เราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สีอย่างนี้แต่งงานคนนี้มีชีวิตแบบนี้ทำงานแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเราทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าโชคดีในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีใครทำให้เราสะสมของเรามาทั้งนั้นกรรมนั้นยุติธรรมที่สุดทำไมต้องเป็นโรคมะเร็งทำไมต้องอกหักทำไมต้องถูกล้มละลายมันยุติธรรมทั้งมันถ้าเราไม่เห็นตอนที่เราทำกรรมเอาไว้เราก็จะคิดว่าเราซวยแต่จริงๆทุกอย่างมีเหตุมีผลแต่สิ่งที่ทำให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ก็คือวิปัสสนานี่เองนี่คือสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจตรงนี้นี่คือสายเกิดเพราะมีทุกข์แล้วก็มีเหตุของการเกิดทุกข์แต่สายดับเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็ทำให้รู้อีกว่าไอ้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะมีการดับไปด้วยนะดับไปด้วยราคะโทสะโมหะดับด้วยไงการดับก็มีอยู่5ดับดับอันที่1คือเอาสมาธิกดเอาไว้พอมีอะไรเกิดขึ้นเอาสมาธิกดไว้อารมณ์มันก็ดับตัณหาก็ดับแต่มันดับแบบกดเอาไว้มันทำให้รากของกิเลสไม่ขาดดับอันที่2เรียกว่าตถังคปหานดับด้วยการทำวิปัสสนากระทบแล้วกระเทือนโยนิโสเห็นมันขาดต่อหน้าต่อตาเวลาคิดรู้ว่าคิดแล้วดูความคิดดับไปนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือวิปัสสนาการเดินวิปัสสนาเดินปัญญาอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันดับแต่ละครั้งด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาอันที่3การดับโดยเป็นสมุเฉทประหารก็คือเดินวิปัสสนาข้อที่2บ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งจิตมีกำลังเข้าไปตัดกิเลสประหารกิเลสเป็นสมุเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งใน4มรรคอาจจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ก็ได้สมุเฉทประหารและก็ฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งทุกครั้งที่เราตัดเป็นพระอริยบุคคลมันจะมีปิติมีความสุขอยู่3อาทิตย์4อาทิตย์แล้วแต่คนพอตัดปุ๊บเนี่ยปิติสุขอย่างมหัศจรรย์เลยทำให้กิเลสทั้งหลายขาดได้เหมือนกันกิเลสเกิดไม่ได้เพราะปิติมันยิ่งใหญ่อลังการปฏิปัสสธิก็คือตรงนี้ด้านหลังจากนั้นปฏิบัติจนถึงที่สุดก็ตัดประหารกิเลสสมุเฉทประหารเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วเข้านิสสรณะคือไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วการดับราคะโทสะโมหะดับความยึดมั่นถือมั่นกิเลสขาดเรียบร้อยคราวนี้การดับเนี่ยเป็นผลก็ต้องรู้เหตุของการดับก็คือต้องเดินมรรคเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่ามันมีวิธีรักษานะเหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยอริยสัจ4เนี่ยก็เหมือนเวลาที่เราใช้ชีวิตตามปกติตอนที่เราป่วยนั่นคือทุกข์เกิดขึ้นพอเราจะไปหาหมอพอเรารู้ว่าเราต้องหายตรงที่หายคือนิโรธมันต้องหายพอจะมาหาหมอเนี่ยเอาร่างกายมาก็คือเอาทุกข์เนี่ยมาแล้วหมอก็มาหาสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยที่เราป่วยเนี่ยสาเหตุมันคืออะไรเมื่อ3เหตุคืออะไรหมอก็รู้ว่ารักษาได้หมอก็เอายาให้เราทานก็คือตัวมรรคเนี่ยมรรคก็คือวิธีพอกินยาปุ๊บเนี่ยยาก็รักษาทุกข์แล้วก็เหตุของการเกิดทุกข์ก็คือนิโรธก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมรรคคือวิธีของการเดินทางให้สู่การพ้นทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอดีตทุกข์ในสัมปรายภพทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดจะได้จบขึ้นจะได้จบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมรรควิธีก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิอีกนั่นแหละตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนกงล้อของศาสนาพุทธให้รู้ว่าทำอะไรสัมมาทิฏฐิก็เริ่มต้นงานด้วยการรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าศีลสมาธิและปัญญาก่อนก็คือรักษาศีลขึ้นมาเมื่อรักษาศีลและศีลที่ดีก็จะช่วยให้สมาธิดีแล้วก็ฝึกจิตขึ้นมาก่อนด้วยการฝึกสติเมื่อสติดีแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็เอาจิตนั้นตามรู้ตามดูก็กระทบแล้วก็เถือนดูความคิดความคิดดับปุ๊บก็ให้ศีลเราดีศีลดีเพราะอะไรเพราะสมาธิดีสมาธิดีเพราะอะไรเพราะสติดีสติดีเพราะอะไรเพราะปัญญามันดีสติสมาธิปัญญาก็ช่วยให้ศีลดีไปด้วยเพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือโอกาสสำคัญที่เราได้เจอมรรควิธีตราบใดที่แม้จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มรรควิธียังมีการออกบอกออกสอนก็แสดงว่าการพ้นทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้สบายๆถ้าเราปฏิบัติปุ๊บเราจะรู้เลยนะว่าเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเพราะเราได้เรียนรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิพอจะปฏิบัติปุ๊บเราก็เริ่มด้วยสติก่อนอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเอาลมหายใจก็ได้ ถ้าคนไหนดูลมก็เห็นร่างกายด้วยเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งอยู่แล้วเห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนจะใช้พุทโธก็ได้เอาพุทโธไปก็รู้พุทโธไปด้วยแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยไม่ใช่เอาพุทโธอย่างเดียวแต่เราจะฝึกสตินะครับหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสบายๆร่างกายหายใจเข้าหายใจออกรู้ทันจิตไหลไปคิดปุ๊บให้รู้ว่าไหลหลงไปปุ๊บรู้ทันจิตเพ่งปุ๊บรู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักหนึ่งมันหลงไปคิดอีกละให้รู้ทันกลับมาใหม่สักพักมันง่วงนอนมันเบลอๆให้รู้ว่าง่วงกลับมาที่ร่างกายใหม่สักพักมันแบล้งหายไปเลยมีแสงสว่างเกิดขึ้นอีกให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกกลับมาที่ฐานบ่อยๆสติจะเกิดบ่อยอันนี้คือการฝึกสติขึ้นมาเมื่อสติฝึกบ่อยๆเข้มแข็งแล้วจิตมันจำอารมณ์ได้จิตมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลออกไปหาอารมณ์แต่มันตั้งรู้อารมณ์ที่ฐานอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งต่อไปเห็นการทำงานของขันกระทบแล้วใจกระเทือนได้ยินเสียงแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์อันนี้ก็คือมรรควิธีเมื่อมรรควิธีแล้วเราก็ตามรู้ตามดูทุกกระดูกกายเพราะฉะนั้นเมื่อมีมรรควิธีแล้วสัมมาวิธีสัมมาทิฏฐิก็จะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรกับมันเวลาที่ทุกข์ก็คือขันธ์5เกิดเนี่ยเวลากระทบเนี่ยหน้าที่ของเราคือรู้มันคือรู้มันไม่แก้ไขไม่ดัดแปลงสภาวะแย่สภาวะดีไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงแต่รู้อย่างที่มันเป็นพอกระทบปุ๊บให้รู้ว่ากระทบพอว่าปวดให้รู้ว่าปวดเวลาเบื่อให้รู้ว่าเบื่อโกรธให้รู้ว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธเราตั้งมั่นในการดูความโกรธที่ว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยคือทุกข์ให้รู้รู้ว่าอะไรรู้ว่ามันสอนเราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์ให้รู้เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือรู้อะไรรู้ว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้ว่าทุกข์เป็นของไม่ดีบังคับไม่ได้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สมุทัยหรือตัณหาก็ถูกละไปโดยปริยายโดยไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยขอให้เข้าใจทุกว่าทุกเป็นของไม่ดีเมื่อเราเห็นร่างกายเป็นของไม่ดีเป็นของเสื่อมเป็นของไม่เที่ยงเราเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากครอบครองเมื่อไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากครอบครองจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อนั้นนิโรธก็เกิดขึ้นมันทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละมันเราละสมุทัยไม่ได้แต่เราต้องละเหตุของสมุทัยคือเวทนาเหตุของเวทนาคือผัสสะงั้นถ้าเราอยู่ที่ผัสสะรู้ทันการกระทบเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันไม่จมแล้วก็โยนิโสดูเวทนาก็เป็นเหตุให้ตัณหาไม่เกิดก็ละสมุทัยไปในตัวตรงนั้นนิโรธก็เลยแจ้งขึ้นมาเพราะจิตขณะเดินมรรคอยู่คือจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานตามรู้ตามดูตรงนี้แหละกิจที่ต้องทำนี่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้สิ่งที่ต้องทำคือสิ่งนี้เท่านั้นคนอื่นจะทำเรื่องอื่นก็เรื่องของเขาใครทำกรรมอะไรย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราทำกิจของเราอย่างนี้ไปแล้วกิจอันที่สามก็หมั่นเช็คด้วยว่าเราเนี่ยรู้แจ้งแล้วหรือยังรู้หรือยังว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงรู้แจ้งหรือยังรู้แบบไม่สงสัยแล้วแล้วเราละสมุทัยคือตัณหาเป็นสมุเฉทหรือยังเราเข้าสู่นิโรธเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือยังเราเดินมรรคจนสมังคีบ้างหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันเช็คผลของการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิก็ตัวแกนสำคัญเหมือนกันนี่แหละคือการทำงานของสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วสัมมาทิฏฐิก็จะมารู้จักวนเวียนของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยรู้ว่ามีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากเมื่อรับวิบากอยู่ในภพภูมิใดไปเกิดที่ใดมีกิเลสหลงไปทำกรรมรับวิบากไปอยู่ที่ไหนเกิดแก่เจ็บตายที่นั่นมันก็มีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนทุกครั้งที่กระทบแล้วจิตไหลออกไปหาวัตถุที่กระทบทำให้วงล้อของสังสารวัฏหมุนสืบเนื่องสืบเนื่องสัมมาทิฏฐิก็อีกนั่นแหละเป็นตัวรู้สัมมาทิฏฐิก็มารู้วงของปฏิจจสมุปบาททำไมเราถึงแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทำไมเราถึงต้องแก่เจ็บแล้วตายทำไมต้องทุกข์ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดขึ้นมาในคือชาติแล้วทำไมมันถึงมีการเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ก็เพราะอะไรก็เพราะมีการทำกรรมก็มีภพเมื่อมีภพเพื่อการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมให้ไปเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏแล้วทำไมถึงมีการทำกรรมเกิดขึ้นเหตุของการทำกรรมก็คือการเข้าไปยึดได้อุปาทานเมื่อไหร่ที่ยึดมั่นถือมั่นไปยึดสุขก็ไปทำกรรมด้วยความสุขไปยึดโกรธก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมในความโกรธเนี่ยเมื่อไหร่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็คือตัณหาพอไปแสวงหาสิ่งใดก็ไปยึดสิ่งนั้นไปแสวงหาความสุขก็ยึดความสุขไปแสวงหาพอใจในความโกรธก็ไปยึดความโกรธแล้วก็หลงไปทำกรรมแล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องแสวงหาก็คือความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่ชอบก็เลยอยากไม่ชอบไม่อยากเวลาที่สวยงามก็เลยหลงเพลินเพราะความยินดียินร้ายคือเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาทำไมถึงยังยินดียินร้ายเพราะว่ามีผัสสะคือการกระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดไม่มีสติไหลไปจมกับมันก็เลยเกิดชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นอะไรที่ชอบไม่ชอบก็จะเปิดประตูให้ตัณหาคือเหตุของทุกข์เกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นเหตุให้ตัณหาให้เกิดผัสสะผัสสะนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะอะไรสัมมาทิฏฐิก็ไปรู้อีกแล้วว่าเพราะนามรูปเนี่ยนามรูปก็คือสิ่งที่ถ้าเป็นนามถ้ายังไม่ตายนามก็คือตัววิญญาณที่อยู่ที่ปัญที่มโนทวารทั้ง6รูปก็คือรูปที่เป็นรูปของร่างกายนะครับตาหูจมูกลิ้นกายที่มันกระทบนั้นรูปแล้วก็นามนามแล้วก็รูปอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายพามาเกิดปุ๊บเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็จะมีนามก็คือนามรูปหรือรูปนามรูปก็คือความคิดทั้งหลายที่เกิดจากจิตดวงสุดท้ายนั่นคือกัมมัชฌรูปจิตตัชฌรูปแล้วก็ตัวหาทายะก็คือสิ่งที่มาประกอบกับจิตในดวงสุดท้ายแล้วก็มาเกิดในภพภูมิใหม่ก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนามรูปเนี่ยมันเกิดมาจากไหนบ้างมันก็มาเกิดมาจากวิญญาณฉะนั้นวิญญาณไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นวิญญาณเป็นธรรมชาติรู้นะตอนพอเราตายปุ๊บวิญญาณไปรับรู้ความคิดในจิตสุดท้ายพอวิญญาณไปรับรู้ความคิดปุ๊บก็ได้มาซึ่งนามรูปวิญญาณเป็นนามไปรับรู้ความคิดก็ได้มาซึ่งหาทายะภาวะก็คือความเป็นชายความเป็นหญิงได้เพศมาแล้วได้กรรมมัชฌรูปคือกรรมคือความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตตัชฌรูปคือหัวใจที่ได้มาในจิตดวงแรกแล้วก็กรรมที่เคยทำเอาไว้แล้วก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นคนเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ใน31ภพภูมิแล้วอะไรทำให้เราต้องมีการวิญญาณไปรับรู้เอาก็เพราะมีสังขารสังขารนั่นคือความปรุงแต่งนั้นเราปรุงแต่งไปทางไหนบ้างวันวันหนึ่งปรุงไปทางกุศลอกุศลไปทางปุญญาที่สังขารไปบุญบุญอปุญญาก็คือเรื่องบาปอเนนชาคือไปเพ่งงั้นเรายังหลงอยู่ที่ปุญญาและอปุญก็ยังอยู่ในกามสุคติภูมิกามทุคติภูมิถ้าไปอเนนชาที่สังขารก็ยังไปเกิดในพรหมงั้น31ภพภูมิเกิดเพราะอะไรเพราะเราปรุงทำบาปก็ไปอบายทำบุญก็ไปทางฝั่งที่เป็นเทวดาเป็นสวรรค์ไปเพ่งก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ใน31ภพภูมิแล้วอะไรเป็นเหตุสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เราต้องสังขารเนี่ยปรุงแต่งทำไมเราหลงไปปรุงบุญปรุงบาปทำบุญมากๆก็อวิชชาเพราะว่าทำบุญแล้วต้องไปเกิดทำบาปก็ต้องไปเกิดไปเพ่งก็ต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าอวิชชาคือทำกรรมแล้วต้องยังมีการเวียนว่ายตายเกิดแม้จะเป็นพรหมตายไปก็มาเกิดเป็นเทวดาหลังจะเกิดเทวดาแล้วคราวนี้อันตรายอาจจะต้องลงนรกลงอบายคราวนี้พอไปเกิดเป็นเทวดาพอตายที่เทวดาก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเปรตอสุรกายอีกกว่าจะเวียนว่ายตายเกิดในภพข้างล่างอีกยาวนานที่ไหนมีเกิดที่นั่นมีแก่มีเจ็บมีตายนั่นคืออวิชชาอะไรต้องทำให้เราสังขารปรุงบุญปรุงบาปปรุงเพ่งก็เพราะความไม่รู้ก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้แล้วก็สัมมาทิฏฐิก็เรียนรู้จนเข้าใจอีกว่าอะไรเป็นเหตุให้อวิชชาเกิดขึ้นก็คืออาสวะเมื่ออาสวะเกิดขึ้นโดยทำให้จิตไม่รู้ไม่สงไม่เป็นผู้รู้จิตไหลไปที่อารมณ์นั้นอะไรเป็นเหตุให้อวิชชาเกิดก็อาสวะอะไรเป็นเหตุให้อาสวะเกิดก็เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้แล้วอาสวะนี่เกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดก่อนตอนที่กระทบแล้วโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดังใจทุกครั้งที่เราจมกับอารมณ์ก็ ก็เป็นเหตุให้อาสวะเป็นตัวเป็นตนเป็นสันดานของแต่ละคนเกิดขึ้นแล้วก็หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวบริหารงานทั้งหมดให้ชาวพุทธทั้งหลายสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเข้าสู่มรรควิธีในการที่จะเดินออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะไม่หลงทางไม่หลงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่หลงไปสร้างภพที่จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันชาวพุทธเองต้องฉลาดในการที่จะเข้าใจให้เข้าใจหลักก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อได้เข้าใจสมาธิถี่แล้วน้อมมาอยู่ที่ปัจจุบันขณะที่นั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งให้รู้ตัวไหมอยู่ที่ปัจจุบันร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกขณะนั่งอยู่มีความปวดเกิดขึ้นรู้ไหมหรือว่าหงุดหงิดหรือว่าอยากให้มันหายรู้ไหมมีสติรู้ทันก่อนนั้นถ้าไหลไปที่อารมณ์ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานหลงออกไปรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเผลอออกไปรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวพอทำบ่อยๆสติมันเกิดบ่อยนั่งๆไปความคิดผุดขึ้นมารู้ว่าคิดแล้วความคิดดับอันนั้นถือว่าใช้ได้นั่งๆแล้วปวดขาพอปวดแล้วรู้ว่าปวดเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้พอปวดแล้วเกิดไม่ชอบให้รู้ทันพอปวดแล้วอยากขยับให้รู้ว่าอยากแล้วก็ดูความอยากพออยากดับปุ๊บนะไม่มีตัณหาเราก็ยังนั่งต่อได้อีกต่อไปถ้าปวดแล้วเกิดมีความสุขก็มีนะก็รู้ว่ามีความสุขก็ดูความสุขเดี๋ยวเขาพักความสุขดับก็ให้รู้ทันเอานั่งไปสบายๆสร้างบารมีของเราไว้นะครับตามรู้ตามดูโดยจิตตามันแล้วก็ถึงฐาน